Доброго дня, шановні колеги. Вибачте за запізнення. Ми розпочинаємо нашу роботу. Прошу активувати електронні картки, зареєструватись. Нагадую, що до складу нашого комітету входить 28 народних депутатів. Відповідно до статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради України, засідання комітету є повноважене, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховної Ради України складу його членів. Колеги, на засіданні присутні 25 з 28 народних депутатів, більше половини від затвердженого Верховної Ради України складу його членів. І відповідно до Закону України про комітети Верховної Ради України, засідання комітету є повноважним. Розпочинаємо засідання. Ви ознайомились з порядком денним. Переходимо до голосування через систему «Електронний комітет». Пропонується прийняти порядок денний за основу. Прошу підтримати і проголосувати. Поставте голосування, будь ласка. За 24, не голосував один. Рішення прийнято. Шановні колеги, до комітету надійшов лист від шведсько-українського проєкту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» фінансується урядом Швеції з пропозицією делегувати представника комітету до наглядового комітету проєкту. Академія Фольке Бернадотта – шведське урядове агентство з питань миру, безпеки та розвитку, загальною місією якого є підтримка міжнародної безпеки та операцій з управління кризовими ситуаціями. АФБ є частиною внеску в Швеції до міжнародного миру та безпеки і спроб покращення життя людей, які живуть в умовах бідності та репресій. Академія Фольке Бернадотта в 2014-2019 роках реалізується проєкт «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». Проєкт зосереджує основну увагу на посиленні принципів верховенства права при наданні адміністративних послуг в Україні, зокрема в умовах збройного конфлікту. Проєкт базується на трьох взаємопов'язаних компонентах. Перша – оцінка дотримання принципів верховенства права у наданні послуг. Друге – підвищення спроможності та розвиток місцевих органів влади. Третє – підтримка громадського суспільства і у моніторингу органів влади та підвищення правової обізнаності. У 2019 році особлива увага приділяється викликам, пов'язаним з миром, безпекою та розвитком в Україні. Нам необхідно визначити представника комітету до наглядового комітету. Пропоную в розділі «Організаційні питання» розглянути і обговорити дане питання. Також прошу змінити черговість розгляду питань. Питання номер один розглянути пізніше, коли прийде доповідач. Чи є до порядку денного від членів комітету зауваження, пропозиції? Віталій Безо. Прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Є прохання включити до порядку денного засідання комітету питання про внесення змін до рішення комітету про утворення робочої групи комітету щодо реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду від 1 жовтня 2019 року, протокол номер 4.
Добре, дякую. Переходимо до голосування через систему електронний кабінет. Комітет. Прошу прийняти порядок денний в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу поставити на голосування, прошу підтримати і проголосувати. За 24, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Переходимо до розділу питання адміністративно-територіального устрою. Питання порядку денного. Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області. Доповідає голова підкомітету Безгін Віталій Юрійович.
Дякую, колеги. Я спробую дуже коротко. Наш підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою на своєму засіданні перед засіданням власне цього комітету розглянув подання Львівської обласної ради щодо перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області на село Андріївка. В нас є відповідне звернення і лист від Львівської облради пана Олександра Гонущина, голови, як на голову Верховної Ради, так і на наш комітет. І так само весь пакет документів по громадських слуханнях, де одностайно 378 осіб підтримали дане перейменування, повернути назву Андріївка, але на честь апостола Андрія Первозваного. Ми знаємо і зачитали позицію Інституту національної пам'яті з приводу того, що в них є зауваження до цього, але тим не менш ми вважаємо, що саме перейменування на честь апостола Андрія не є тим, що суперечить відповідному законодавству, і пропонуємо підтримати позицію відповідної громади.
Дякую. Чи бажають виступити з даного питання члени комітету? Роман Лозинський, прошу.
Та я хотів би насправді виступити, але спочатку, якщо можна, почути позицію Інституту національної пам'яті, тому що тут досить така дивна ситуація склалася. Якщо ми говоримо про Львівщину, то очевидно, що там декомунізація, напевно, в фарватері. І якщо нуль громадян цієї громади проголосувало за перейменування, точніше, не виступили проти перейменування, і тут є якісь радянські нотки, то мені здається, це таки досить дивний випадок, якби там справді були зараз такі грубі ризики порушення декомунізації, то на Львівщині, на мою думку, хтось би мав би яскраво на це відреагувати. І для мене наразі викликає питання, чому там не відбулася навіть мінімальна дискусія і склалось таке питання. Тому якщо можна заслухати гостей, запрошених з Інституту національної пам'яті, щоб це роз'яснити питання.
Дякую, пане Романе. Чи є заперечення, чи спочатку ми вислухаємо депутатів? Олександр Корні.
А присутні представники національної?
Так, у нас присутній Короленко Богдан Анатолійович. Ми можемо його заслухати, а потім перейти до... Якщо не проти? Да, прошу, Максим Саврасов.
Добрий день, всіх вітаю. Тут також знаходиться наш колега Володимир В'ятрович, який був директором Інституту національної пам'яті. Я вважаю, що його теж треба заслухати з цього приводу.
Добре, він підходив, ми дамо слово висловитись. Дякую.
Але висновок не він підписував. Давайте його заслухаємо як депутата, а не як колишнього директора. Бо якщо ми когось як колишнього будемо заслухувати, ми ж далеко.
Він підходив як народний депутат, заслухаємо його як народного депутата. Тому прошу, слово надається Короленко Богдан Анатолійовичу, начальник відділу аналізу регіональних особливостей та політики національних меншин управління наукового забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті. Прошу, Богдан Анатолійович, вам слово. Будь ласка, мікрофон в когось включений. Виключ, будь ласка. І до слова ще підготуйтесь, будь ласка, Дробович Антон Едуардович, директор Українського інституту національної пам'яті.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні громадяни України. Антон Дробович, керівник Інституту національної пам'яті. Ми цілком вітаємо намір громадян України перейменувати село на честь Андрія Первозваного, але є процедурна і технічна річ. Не можна перейменувати дослівно в ту саму назву, яка була. Потрібно змінити Первозванівка, змінити літери і так далі. Інакше це буде порушення декількох законів України. І я передаю слово своєму колезі, щоб він пояснив, власне, які. Дякую.
Дякую. А Короленко Богдан Анатолійович є?
Так, це я. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні представники територіальної громади села Мармузовичі Львівської області. Стосовно можливості перейменування села Мармузовичі на Андріївку, хочу звернути вашу увагу на наступне. Власне, в 2016 році село Андріївка, яке було в 46-му році найменовано на честь комуніста Андрієва, це був голова машинотракторної станції в 39-му році, і потім, власне, до 46-го року, коли він був вбитий. Тобто це назва пов'язана виключно з встановленням радянської влади на території України, а також з діяльністю комуністичної партії, бо ми розуміємо, що політика колективізації на селі – це, власне, діяльність комуністичної партії. Так ось, в 46-му році село Ферлеївка – це одна з двох історичних назв, перша Мармузовичі з 1470 року, а з 1630 року село називалось Ферлеївка. В 46-му році…
Регламент. Да. Дякую. Прошу, В'ячеслав Рубльов.
Є представники громади, я хотів би, щоб теж їм надали слово, а потім уже депутати будуть виступати.
Я прошу, представники громади, будь ласка, до чергового мікрофона підійдіть. Представтесь тільки, будь ласка.
Благословенного доброго дня всім. Слава Ісусу Христу. Я священник Української греко-католицької церкви села Андріївка.
У нас регламент, тому я дуже прошу прискоритись.
Скоріше сказати, так? Я сьогодні, певно, що би хотів представити те, що наш 1500-й люд, який є в нашій парафії, весь сьогодні очікує того нашого приїзду, про те, що ми щоб саме наше село буде Андріївка, в честь Андрія Первозваного. Це найперше. І чим це монітувати? Тому що ще в 90-му році, коли була представлена книга Романа Іваничука, в цей момент було виголошено зі сцени, що ми є Андріївка в честь Андрія Первозваного. На жаль, це є наш великий промах, що ми не задокументували цієї певної події, і сьогодні ми не мали цих проблем, які ми маємо сьогодні, розумієте? І те, що нас не почули тоді, Мармузовичі нас назвали без нас. Ми були Андріївка, а прокинулися Мармузовичі. Так, громадських слухань було дуже багато, так. І всі одностайно сьогодні були проти те, щоб назвати Мармузовичі. Вся Андріївка є одностайно про те, щоб була Андріївка.
Дякую.
Чесно, Андрій Привозан. Дякую вам.
Дякую вам за вашу думку. Ще є? В'ячеслав Рубльов, прошу.
Шановні колеги, я хочу сказати, що громада вирішила назвати на честь Андрія Первозваного. Я не знаю, які комуністи там були, але запідозрити львів'ян в тому, що вони хочуть перейменувати своє село на честь комуніста, я не можу. Того прошу колег підтримати перейменування на честь Андрія Первозваного. Дякую.
Дякую. В'ятрович Володимир Михайлович.
Доброго дня, Володимир В'ятрович, народний депутат України. В першу чергу, перейменування села на Андріївку відбулося в 46-му році в честь вбитого комуніста Андрієва. Тепер юридичні аспекти. Село перейменовано згідно з закону України про декомунізацію, про засудження комуністичної національно-соціалістичної тоталітарних режимів, згідно пункту 4 статті 1 цього закону, яка передбачає, що такого роду назви не можуть використовуватися в топоніміці. Селу повернуто історичну назву з 15 століття. Відповідно, якщо відбудеться зворотнє перейменування села на село Андріївка, очевидно, це буде порушення цього закону. Також це буде порушення закону про географічні назви, який передбачає, що перейменування об'єктів має здійснюватися у випадку повторення назв однорідних географічних об'єктів. А нагадаю, Андріївок в Україні понад 70. Якихось суттєвих змін, необхідності повернення окремих географічних об'єктах, історичних назв і так далі, і так далі. І остання політична причина. Ми таким чином, перейменовувавши зворотньо село на Андріївку, можемо запустити небезпечний політичний прецедент, коли Дніпро, місто, буде знову перейменовано в Дніпропетровськ в честь святого апостола Петра. Дякую.
Дякую за ввезення, Віталій, прошу.
Кілька реплік. Перша репліка з приводу того, що нема тут юридичного жодного порушення, оскільки процес декомунізації тут вже відбувся, а зараз в цьому перейменуванні ми керуємось положенням 81-го року в контексті перейменування, в контексті адмінтерустрою. Тепер з приводу небезпечних прецедентів, звісно, я не бачу, на відміну від пана В'ятровича, де тут Андріївка, де тут комуністичний символ. І тут підтримую свого колега пана В'ячеслава Рубльова, що я за жодних умов не повірю, що на Галичині 378 за 0 проти вирішили повернути собі назву на честь комуніста. Мені це здається, що коли ми кажемо про засіб державних інтересів, ми маємо з холодною головою підходити до питання, а не вдаватися до якихось спекуляцій і незрозумілих речей. Дякую. Тому питання поставити на голосування і підтримати.
Дякую. Ще є бажаючі виступити з даного питання, запрошені? Шановні колеги, якщо на цьому наше закінчується, прошу, є пропозиція підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області на село Андріївка та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області. Рекомендувати Верховній Раді України даний проєкт постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. Прошу поставити голосування, прошу проголосувати та підтримати. За 23, проти 1, утримались 2, не голосувало 1. Рішення прийнято. Переходимо. Дякуємо вам за те, що приїжджаєте, шановна громада. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про інформацію Кабінету міністрів України щодо запланованого у 2020 році скорочення граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій. Інформує міністр Кабінету міністрів Дубілє Дмитро Олександрович. Прошу слово, якщо зручно, до трибуни. Чи зручно звідти? Да. До трибуни, ви давайте, прошу. Регламент до 15 хвилин, тому прошу до трибуни.
Доброго дня, колеги. Я трохи розхвилювався за Андріївку, і тому зараз спробую сконцентруватись. Отже, ви знаєте, що ми минулого місяця прийняли непросте рішення про те, щоб надати рекомендації обладміністраціям по скороченню РДА. Загальна кількість скорочення, яка в нас була, 18 майже з половиною тисяч посад. Якщо дивитись на кількість людей, то це, якщо не помиляюсь, 13 чимось тисяч по всій країні. Трохи передісторія. Близько 2 місяців тому ми планували на Кабміні прийняти рішення, яке було впродовж тієї постанови, яка була ще до того, про скорочення РДА всіх поспіль на 50%. Потім раптом в останній момент ми зрозуміли, що не можна просто так всім одночасно на 50% скорочуватись, потрібно зробити функціональний аналіз, провести дискусії та зрозуміти, в яких районах та по яких функціях нам потрібно дійсно скорочувати яку кількість людей. Власне, звідки коріння цього скорочення, вони йдуть через те, що ви знаєте, що в нас створюється ОТГ, створюються об'єднані територіальні громади, і по багатьох регіонах було певне таке дублювання функції. З іншого боку, ви знаєте, що ОТГ в нас по країні дуже нерівномірно створюється, і відповідно ми вирішили зробити функціональний аналіз для того, щоб зрозуміти, в яких РДА наскільки потрібно скорочуватись. Ну, окрім того, що ми аналізували дублювання функцій з ОТГ, ми просто дивились свіжим оком, що називається, на те, чим займаються в нас РДА. Ми провели дуже багато консультацій, як з регіонами, так і з міністерствами, тими, хто формує сфери політик. І, відповідно, ми проаналізували фактично, чи не кожну посаду, типову принаймні посаду, кожен департамент, який в нас є в регіонах. В двох словах, що в нас вийшло, тобто з одного боку ми подивились, де йде дублювання по регіонах з тими ОТГ, які вже було створено, і ми просто дали рекомендації по пропорційному скороченню. Тобто, умовно кажучи, якщо якась функція повністю дублюється, то якщо територія повністю покрита ОТГ, то в РДА відповідно ця функція не потрібна. З іншого боку, ми подивились, що в РДА є багато департаментів, які просто фактично втратили свою актуальність. Наприклад, така доля була у департаменту економічного розвитку. Ми дивились збоку, згори, знизу і дійшли висновку, що, на превеликий жаль, не потрібна Україні ця функція в рамках РДА, і також вирішили ліквідувати цей департамент разом із міністерством. І, власне, така робота була проведена по всіх напрямках. Всього 111 функцій по 11 міністерств в РДА в нас було зазначено. І ми вийшли на те, що відправили в обладміністрації, в РДА, спочатку для консультації, а потім вже як рекомендація через постанову, власне, дуже конкретні числа по тому, де, за яким алгоритмом потрібно скорочуватись. Два слова про долю людей, які працювали в РДА. З одного боку, дякую депутатам, ви в тому числі прийняли закон, який дозволяє проходити від РДА до ОТГ без конкурсів. Це дещо і зменшить перепони, і зменшить бюрократію для того, щоб люди фактично продовжували займатися тим самим в рамках вже новостворених ОТГ. З іншого боку, ми там пропрацювали це питання з профспілками, ми з Державною службою зайнятості досить щільно працюємо для того, щоб запропонувати цим людям, якщо вони не будуть продовжувати працювати у державному секторі, щоб ми їх спробували навчити новим навичкам, новим вмінням. Ця робота йде. Ну, власне, це те, що має робити реформована державна служба зайнятості для всіх, але от для в нас таке перше велике замовлення з'явилось з точки зору цієї оптимізації. І ну, от, власне, така робота була пророблена. Ми, ну, тобто не ми, а обладміністрації почали ще у листопаді вручати людям попередження. І ми дуже сподіваємося, що всі зможуть знайти своє нове місце в українській економіці. Буду радий відповісти на ваше питання. О, в мене, до речі, слайди були. Я раптом зрозумів, що в мене слайди були. Вибачте, будь ласка. Я так розумію, що в усіх слайди є по місцях. Буду радий відповісти на ваше питання. Будь ласка. А, давайте. Так, що у нас тут є? Я про це все говорив. Ну, от, власне, це гарна така мапа, яка демонструє той підхід, який ми маємо. До речі, ми вийшли на 34% скорочення замість 50, який планувався попередньо. Бачите, планувалось 50 поспіль, а тут десь виявилось більше, десь менше, але ну, от, вийшла така середня цифра 34 з гаком, якщо я не помиляюся. Так, ну далі в цих матеріалах, які у вас є, там вже більш докладна інформація по кожному напрямку. Шановні колеги, буду радий відповісти на ваше питання.
Прошу, які є запитання до Дмитра Олександровича? Лариса, прошу. Лариса Білозір, народний депутат. Прошу слово. Виключіть, будь ласка, Дмитро Олександрович.
Доброго дня, пане Дмитре. Дуже так ви красиво описали. Я би хотіла, щоб ми трошечки спустилися на землю. Я депутат-мажоритарник з Вінницької області. І, зокрема, можу вам привести приклад Муравлинокривецького району, де скоротили, як ви кажете, що немає потреби в економічному відділі. Значить, скоротили, ну, управління регіонального розвитку залишили екологію, ЖКХ, АПК забрали у району, якого немає ні одної ОТГ, в якого агропромислові підприємства, які має фермерів, там агрофірми. Значить, економічний відділ, немає жодного економіста, немає жодної людини по АПК, екологія тільки ЖКХ. Три чоловіка залишили. Значить, залишили фінвідділ 7 і соцзахист 26 чоловік. Ну, це добре, що не підпадає під захист. Хоча там можна скоротити, дійсно, можна скоротити 20, вполне би вистачило. Просто всі настільки обурені. В Вінницькій області, якщо ви знаєте, жодного голову адміністрації не призначили, уявляєте? Тобто по цьому ліфту люди навіть йти не хочуть. В Чернівецькому районі навіть ніхто в той ліфт заходити не хотів. Ну, тобто всі розуміють, що вони камікадзе. Я розумію, що об'єднані територіальні громади, ці люди мали би перейти туди, це логічно, але їх нема. От в Муравлинокривецькому районі нема. В Вінницькій області тільки 20% території покриті об'єднані територіальними громадами. Ці люди йдуть, стають на біржу, і держава все одно, це економія грошей? Ні, це не економія, тому що держава все одно їх зобов'язана платити ті кошти. Невже не можна було почекати, поки створяться на постійній адміністративній основі об'єднані територіальні громади, щоб ці кваліфіковані кадри, яких просто викинули на вулиці, могли зразу перейти в ОТГ? Так, ми проголосували закон, а куди вони можуть йти? Коли ОТГ не створені, ну, тобто поки що немає, вже процес цей, зараз будуть вибори. Слухайте, ну ці люди їдуть за кордон. Повірте, в адміністраціях одні з самих кваліфікованих людей. Було б добре, щоб вони зразу перейшли в об'єднані територіальні громади. Вибачте за емоційність, але просто я поспілкувалася зі всіма ВО, бо нема голів. Без голів я зараз сьогодні в нас в області, немає голів адміністрації, всі в підвішеному стані. І розуміють, поскорочувалися і фактично економікою, і тим самим АПК, чим славиться область, нема кому займатися. Тому я вважаю, що все ж таки це президентська вертикаль, ви її знищили до того, як провести об'єднання. Так, да, треба було провести об'єднання ОТГ, і це нормально. А зараз фактично, ну я не знаю, такі виходить, що нема кому управляти, і фактично ну, не на часі було це все, мені здається. Тому я би хотіла, щоб ви звернули, я не знаю, як ви обраховували ті райони, де нема ОТГ, і чому таке там скорочення, що в принципі нема зараз кому працювати на місцях. Дякую.
Дякую. Дякую за питання. Я спробую розбити його на декілька частин. Перше, щодо економії. Економія все ж таки є. Якщо порахувати напряму, навіть з огляду на ті видатки, які будуть на безробіття, все рівно економія досить значна. І це було досить вагомим фактором. Друге, є ті функції, які залежать від того, створилися ОТГ або ні, а є ті функції, які просто функціональний аналіз показав, що додаткова користь від відповідної посади, вона обмежена. І ви знаєте, от коли ми аналізували, наскільки АПК виграє від того, що в РДА є люди, які опікуються цим напрямком, ми не побачили прямих ознак, що це на 100% так. Тому, дивіться, готові обговорювати кожен випадок окремо. Я, до речі, нагадаю, що це була рекомендація, і тут це була дискреція на місцях, яким чином там по ролях можна це розподілити. Але той функціональний аналіз, який ми провели, показав, що це за нашою версією було найбільш ефективно для держави.
Дякую, Шим. Віталій Безгін, Олена Шкрум і Волога Вікторович.
Дякую. В мене насправді коротка, напевно, реакція на те, що казала Лариса Миколаївна. І до міністра так само хочу подякувати пану міністру. Насправді я вважаю, що такий підхід саме аналізу і оптимізації, він є вкрай необхідним. І тут я якраз з колегою по комітету не погоджуюсь. На моє переконання, оптимізувати чисельність працівників в РДА, особливо в тих громадах, які вже покриті ЕТГ, це та річ, яка вкрай необхідна. Тим більше, коли ми кажемо, що зараз треба їх залишити до проведення виборів покриття всю країну громаду, це некоректно. Чим раніше зараз цих людей відпустити тут, тим більше в них можливості проявляти свою фаховість і влаштовуватися безпосередньо виконавчі органи громад. Тому тут повна підтримка. Думаю, точкові питання, про які казала колега, їх можна рішити в порядку прямої комунікації безпосередньо з міністерством і, зокрема, під час майданчику на комітеті. Тому ще раз дякую і сподіваюся на співпрацю.
Дякую. Да, будь ласка.
Ще один швидкий коментар, якщо можна. Якщо можна, ще один швидкий коментар. Дивіться, дійсно, ми бачимо, що по окремих напрямках, наприклад, обладміністрації могли там не дотриматись рекомендацій або десь перегнути і так далі. В нас є у Кабміні директорат, який відповідає за регіональну політику, і ми намагаємось тримати зв'язок з усіма ОДА напряму. Дивіться, от в мене прохання, якщо є Вінниця, якщо я не помиляюсь, так, давайте подивимось на цей конкретний кейс та спробуємо проаналізувати, в чому конкретно там виникла проблема. Ми ж не вороги самим собі. Я залюбки, давайте спробуємо це зробити. Буду вдячний за будь-які підказки та матеріали. Дякую.
Дякую. Олена Шкрум, прошу вам слово.
Дякую, колеги. Я б хотіла задати перш за все питання міністру, а потім все-таки прокоментувати з тими матеріалами, які ми вивчали як комітет, і я особисто вивчала. По-перше, дійсно дякую, що ви до нас завітали. Я думаю, що це хороша така історія з парламентським контролем. У нас з вами повна співпраця роботи. І мені здається, що це нормально і правильно, що ми там якісь речі ставимо під сумнів. Да? Це наша функція. І я знову ж таки вдячна, що ви почали не просто виконувати там піарні або не піарні, правильні чи неправильні вказівки, що скоротити всіх на 50%, да? А почали дивитися, де ми можемо скоротити більше, ніж 50, де ми можемо скоротити менше і навіщо ми це робимо. Тобто в чому проблема? Просто проблема, що багато державних службовців, їх тупо треба скоротити, чи проблема, що вони виконують функції неефективно або не ті функції. От ви сказали про те, що ви провели функціональне обстеження, і це у вас якраз в першому, якщо я не помиляюся, пункті сказано, що ви провели якраз функціональне обстеження для того, щоб виокремити, які функції потрібні, які функції не потрібні. Зробили це за вертикальним підхідом Міністерства облдержадміністрації, райдержадміністрації. Чи можна запитати конкретно, як це було зроблено і що це функціональне обстеження показало? Можливо, матеріального функціонального обстеження теж нам дати на комітет, тому що з цього випадку я слайдів не бачу. Бо це якраз ключова річ, тому що без функціонального обстеження ми не розуміємо, які функції потрібні, що виконується ефективно, а що, можливо, взагалі не виконується, і тоді зовсім по-іншому ситуація. Це перше питання. Дякую.
Так, дякую. Ви знаєте, до речі, я нещодавно виявив, що кожен під словосполученням функціонального обстеження може розуміти щось своє. Я нещодавно бачив потенційний бюджет на функціональне обстеження одного центрального органу виконавчої влади. Він там сягав, я не знаю, кілька десятків мільйонів доларів. Я подумав, ого, нічого собі. Дивіться, функціональне обстеження в нашому випадку, воно проходило наступним чином. Ми провели дуже-дуже багато зустрічей і інтерв'ю. З одного боку, з обладміністраціями та районними адміністраціями, з іншого боку, з міністерствами. Я особисто провів по одній-дві зустрічі з кожним міністерством, та ми проговорили кожну з цих 112 функцій. Спочатку проговорили, яким чином виміряти, наскільки вона потрібна, а потім на завершальній зустрічі ми говорили, ну, робили, власне, свій висновок. Матеріали по кожному напрямку в нас є. Я думаю, що колеги мої нададуть, ми все зможемо показати. Дякую.
Дякую. Віктор Іванович Болого, прошу вам слово.
Шановні друзі, ну тут в комітеті переважна більшість молодь. Але я бачу, що ми не можемо з себе бюрократів видавити. Я б міністру хотів подякувати за ту роботу, яку він робить. І потрібно чітко розуміти. Ми сьогодні, ну, на старті реалізації змін до Конституції в частині адміністративно-територіальної реформи. Тому, якщо сьогодні тут міністр виступає, це премію послухати, але мені здається, що в нього ще багато роботи з точки зору зміну бачення, як буде працювати ОТГ, як буде вертикаль працювати і так далі. Мені здається, що ця влада, цей уряд на правильному шляху. Конституція 96-го року себе фактично вичерпала. І нам потрібно міняти модель управління зверху донизу. Тому я хочу вам на цьому шляху побажати, щоб все-таки роботу, яку ви починаєте робити, вона була ефективна. І на завершення я хочу дати вам побажання не тільки в питаннях місцевого самоврядування, а і через безпековий блок в частині СБУ подивитися, скільки в 91-му році, на час створення незалежності України, у нас було працівників на той час КДБ. І скільки працює сьогодні? Бо якщо підходити реально до питань функціоналу, як місцевого самоврядування органів державної влади, потрібно все-таки і на центральному рівні подивитися, що у нас дуже багато жиру. Я хочу наголосити, що в 91-му році у нас було 11 тисяч працівників КДБ. Сьогодні 40 тисяч з хвостиком. Де то так, да? Я, можливо, помиляюсь, але не серйозно. Тому одне побажання, зауважень ніяких, взятися як по вертикалі, так і по горизонталі на центральному рівні. Дякую.
Вам слово. Мікрофон, будь ласка, вимкніть.
Дякую дуже. Ви абсолютно маєте
рацію. Презентацію можна прибрати.
Так, ви абсолютно маєте рацію. Я бачу, що в нас, м'яко кажучи, дуже великий потенціал в органах центральної влади у Києві. Скажімо так, є органи, де ми на це маємо більший вплив, є органи, де ми на це маємо дещо менший вплив. Це один, в тому числі, моїх персональних KPI по тому, щоб державний апарат в наступному році став більш компактним. По СБУ, я вам відверто кажу, ми поки що в цей бік не дивились, тому що там реформа, яка начебто збирається проводити. Але я думаю, що пан Баканов, ми будемо з ним також це проговорювати. Я думаю, що він зможе прийняти від нас консультацію з цього приводу також, бо в нас є досвід. Дякую.
Дякую. Чи є ще запитання? Альона Іванишко, прошу, слово.
Дякую, колеги. Не запитання, а саме я б хотіла сказати ту інформацію, яка у мене є, і, можливо, ви теж прокоментуєте. Дивіться, ну, по-перше, це круто, що ми на сьогодні говоримо про 34%, а не 50%. Я так розумію, що далі ми будемо збільшувати, але спілкуючись з кожною областю окремо, з кожною громадою окремо. Ну, на сьогодні я відправила 26 звернень депутатських в різні абсолютно області, приблизно по одній, по дві РДА в області, в довільному абсолютно варіанті, отримала від них відповіді. Ну, як я бачу, на сьогодні ситуацію взагалі по країні, тобто є області, які більш-менш підготовлені, і вони почали процедуру і функціонального обстеження і скорочення ще рік назад, коли була постанова уряду Гройсмана про граничну чисельність. Є області, ну, середні, є області, які абсолютно не підготовлені з дуже-дуже поганою ситуацією. Ну і тут я мушу все-таки підтримати колегу Ларису Білозір, тому що ми прийняли закон 2066, де ми дозволили переходити, да, не звільняти людей, а переходити їм без конкурсу в органи місцевого самоврядування в ОТГ. Але є області, де цих ОТГ достатньо просто немає. Плюс закон до сих пір не підписаний. Ми не знаємо, коли він вступить в дію. Ну і це створює окремі проблеми. Більше того, ну, пан Мілованов, наприклад, ще в вересні публічно заявив про те, що на сьогодні ви робите програму профайлінгу працівників, ви їх навчаєте, ви намагаєтеся їм допомогти знайти роботу, що абсолютно правильно. правильно, я це абсолютно підтримую. Але на сьогодні з 26 РДА, з якими я спілкувалася, я маю їх офіційні висновки і відповіді, жодна не отримала жодних можливостей щодо профайлінгу. Вони не отримали жодних або розпоряджень, або доручень, або потенційно, як вони будуть працювати з Державною службою зайнятості. Тобто вони абсолютно трошки в паніці, і вони не знають насправді, що їм очікувати. Ну і зрозуміло, що це їх роботі не сприяє. Чотири області, я вам можу передати всі матеріали, взагалі не знають про розпорядження і не отримували розпорядження від губернаторів, тобто від голів облдержадміністрацій, щодо будь-яких скорочень. Це Миколаївська область, Полтавська область, Сумська область і Чернівецька область. Або вони робили скорочення ще на основі старої скорочення з чисельності. Знову ж таки, ніхто нічого не чув про жоден проєкт з профайлінгу, ніхто не працює, окрім як з звичайними своїми повноваженнями з Державною службою зайнятості. І на сьогодні більшість, ну, в такому стані нерозуміння, що їм далі робити, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про Одеську область, то відділ економічного розвитку великий РДА, в РДА 109 працівників, економічний відділ 4 одиниці, вони його скорочували ще давно. Да? Відділ агропромислового комплексу 4 одиниці, тому що скорочували давно. Відділ культури туризму 5 одиниць. Тобто з 109 працівників вони можуть скоротити 15, а більше вони насправді, можливо, і можуть скоротити, але їм треба зміни до закону, тому що що мені говорять всі РДА, якщо ми скорочимо 50%, да? Ну, можливо, і 34, про 34 я не питала, то ми не зможемо виконати ті функції, які на нас закладені в законі. Тобто тоді змінюйте закон, тому що ви нас ставите під кримінальні насправді справи, бо ми не будемо виконувати ті функції, які на сьогодні ми маємо виконувати. Це теж проблема, і люди не можуть... 10 секунд, дозвольте мені. І люди не можуть нічого з цим зробити. Ну, я насправді за абсолютно якісну державну службу. Давайте рухатися від області до області і в кожній області дивитися на різні РДА, тому що райони теж дуже відрізняються. Я думаю, що ми точно не можемо один махом там скоротити 34% по всій країні або 50%. Ну, я тут готова передати всі ці відповіді і аналізувати далі. Ну, я сподіваюся, що ми будемо виходити на якісь такі більш конструктивні розмови і що ви будете їх інформувати про те, що ви робите. Тому що, ну, це дійсно ті державні службовці, які, ну, навчені, фахові, вони не один рік там працюють і, повірте, не на велику зарплату, і більшість з них працюють абсолютно достойно, і їм треба навпаки давати розвиватися і далі переходити, можливо, і в виконавчі органи влади, і в центральні органи влади. Ну, і це буде теж дуже важливо для них. Дякую.
Дякую дуже. Перше, буду дуже вдячний, якщо надасте ці матеріали, які у вас є, ми їх попрацюємо. Я вам скажу відверто, я не контролював останнім часом, наскільки Державна служба зайнятості виконала свої зобов'язання, які вони взяли на себе місяць тому. Я переговорю з цього приводу з міністром та з його відповідним заступником. Треба, ну, подивитись, чому так сталося. Ще, можливо, мені нагадайте, за календарем, коли ми мали цей профайлинг зробити. Соломія, можете нагадати, будь ласка? Він вже мав відбутися або ні?
Включіть, будь ласка, ще раз спробуйте мікрофон.
Щодо Державної служби зайнятості, насправді я дуже хотіла би звернути увагу на те, що інформація, яка надається облдержадміністраціями, райдержадміністраціями, в деякій мірі різниця через от той момент, який ви озвучили, що в деяких місцях не призначені голови райдержадміністрацій. І відповіді, які надають, я звертаю вам увагу, вони часто посилаються на постанову від 19 червня 2019 року попереднього уряду. Водночас процес вивільнення, який має здійснюватись в районах, він відбувається на основі постанови від 3 листопада. Тобто всі ті попередження, які отримали люди у вересні місяці, вони на сьогоднішній час не є діючими, тому що вони мають наново провести процедуру вивільнення. Відповідно, форма 4ПН, якою займається Державна служба зайнятості, почала надаватися у відповідні структурні підрозділи приблизно 5 грудня в різних районах по-різному. Таким чином, минулого тижня Державна служба зайнятості нам прозвітувала про те, що протягом наступного тижня...
Дякую. Давайте так. Прозвучало, що з 5 грудня. Я думаю, що, можливо, ці відповіді ви отримали раніше, але нам потрібно перевірити це окремо. Ми це зробимо. Ще раз, матеріали, буду вдячний за ці матеріали. І, до речі, я хотів визначити ще одну велику проблему, яка є в нас взагалі по державній службі. Наразі держава взагалі не має жодної гадки, скільки в неї державних службовців, і тим більше немає можливості напряму комунікувати, ну, робити комунікацію з тими державними службовцями. Я дуже сподіваюся, що ми протягом наступного року року, якщо не всіх, то принаймні значну частину зможемо охопити якоюсь єдиною системою і по реєстру, і по комунікаціях. І я сподіваюся, що в майбутньому буде набагато легше і доносити інформацію, і керувати цими інформаційними потоками. Альона, ще раз
дякую. Дякую, Дмитро Олександрович. Чи є ще запитання? Якщо ні, тоді бажаючи виступити народні депутати, запрошені у нас всі висказались. Я вас прошу до місця, а ми тоді... Перепрошую, Олександр Сергійович, вас не бачу.
Ні, у мене просто пропозиція до результативної частини, може ми...
Прошу, скажіть.
Я ж голова підкомітету цього. Все-таки.
Дякую, що нагадали.
Є пропозиція взяти до відома інформацію, яку нам пан міністр надав, і ті питання, які порушували депутати, зокрема Альона Іванівна і пані Лариса, да, що їх оформити у вигляді пропозицій від комітету.
І пропозиція від комітету до...
Щодо окремих наших
положень,
локацій, там, райони, Миколаївської області і так далі.
Я думаю, що секретаріат нам оформить, Анжела Володимирівна, да? Дякую. Колеги, чи є ще якісь запитання до комітету, до Дмитра Олександровича?
Дякую.
Тоді дякуємо вам. Переходимо до голосування через систему електронний комітет. Прошу поставити голосування і підтримати. За рішення, щоб взяти до відома, ми повинні, що ми дане рішення, дану інформацію беремо до відома. Ще раз, будь ласка. Прошу, не спрацювала система, повторюємо. За 24, проти 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Дякую. Питання порядку денного про рекомендації круглого столу Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з обговорення перспектив законодавчого врегулювання питання адміністративної процедури, які відбулися 16 грудня 2019 року. Доповідає голова підкомітету Білозір Лариса Миколаївна. Прошу вам слово.
Шановні колеги, отже, хочу доповісти щодо круглого столу, який відбувся 16 грудня 2019 року за сприяння підтримки проєкту Європейського Союзу EU4PAR, проєкту Академії Фольки Бернадоти, Центру політико-правових реформ та Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Отже, в нас вийшов досить такий гарний круглий стіл, де ми обговорювали важливий законопроєкт, який вже Україна чекає 20 років, щодо до врегулювання саме питання адміністративної послуги. В принципі, ми і Росія ще є, це єдині в Європі, котрі не прийняли саме цей законопроект, який є досить важливий для громадян, для взаємовідносин між державою та громадянами. Ну, в принципі, якщо виділити основні такі положення, то цей закон дасть можливість захистити права громадян, тому що є певні обмеження державними інтересами, і люди, які звернуться до публічного органу, зараз вони звертаються позбавлені права на участь у розгляді звернення, на надання доказів, у неї відсутні будь-які права та можливості, її не повідомляють про строки і так далі розгляду. Органи публічної влади не залучають зацікавлених осіб до ухвалення рішень, не гарантують громадянам права бути вислуханим та права доступу до матеріалів справ. Відсутні єдиний правила адміністративної процедури, і це призводить до хаосу, фактично, і порушення принципів та алгоритм дій. І наразі не у всіх випадках публічно-правових відносин особи та публічна адміністрація є в таких... між відносинами між особами приватними та публічними адміністраціями є можливість досудового оскарження адміністративних актів. Трапляються випадки відмови адміністративних органів від власної юрисдикції у справі. І в окремих випадках адміністративна процедура відсутня як така, тому це призводить до прийняття Європейським судом з прав людини рішень на користь України. І переважна частина нормативно-правових актів, яка регулюється більшість процедурних елементів відносин органів влади з громадянами, не відповідає стандартам стандартам Ради Європи. Тому цей законопроект сьогодні на часі, він дуже важливий. І ми, якби тут були і також стейкхолдери всі, не тільки представники експертного середовища, ті, які писали на протязі багатьох років, до речі, вони, знаєте, підготували також науковий коментар до законопроекту, який не проголосований. Тобто така фундаментальна праця. Сьогодні Мін'юст і Мінцифра доопрацьовують цей законопроект. Я думаю, ми найближчим часом його побачимо і всіляко будемо сприяти, щоб підтримати цей законопроект. Тому за наслідками даного аналізу інформації по перспективи законодавчого регулювання загальної адміністративної процедури учасники круглого столу рекомендують Верховній Раді і Україні та комітетам продовжити співпрацю з усіма зацікавленими сторонами, сприяти діяльності центральних органів виконавчої влади в частині підготовки законопроекту, здійснити заходи щодо швидкого опрацювання вказаного законопроекту після його надходження на розгляд Верховної Ради України та комітету. Кабінету міністрів забезпечити координацію роботи центральних органів виконавчої влади в частині підготовки законопроекту, забезпечити участь представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, а також експертного середовища, прискорити відповідну роботу та розглянути можливість внесення відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради в першому кварталі 2020 року і забезпечити відповідність положень законопроекту європейським стандартам законодавчого регулювання загальної адміністративної процедури. В принципі, пропоную комітету, це я можу так запропонувати, так? Пропоную комітету затвердити та схвалити рекомендації круглого столу з обговорення необхідності законодавчого регулювання питання адміністративної процедури і направити рекомендації Кабінету міністрів України, Міністерству юстиції України, Міністерству цифрової трансформації України та іншим центральним органам виконавчої влади, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування.
Дякую.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря.
Дякую, контроль комітету. Ми покладемо на секретаря. Чи є бажаючі? Олександр Корнієнко, прошу вам слово.
Да, а вирішили, що Кабмін буде розробляти, да?
Олександр, виключіть мікрофон, щоб Лариса могла дати відповідь.
Так, цей законопроект, там така історія, цей законопроект 6 разів вже подавав Кабмін на протязі історії України, незалежності України, і завжди подавав Мін'юст. І там є робоча група дуже серйозна з цих експертів, про які я вам говорила, але в нас трошечки вийшли там певні питання, бо Мінцифра довносить свої зміни і не має контакту з експертним середовищем і тими спеціалістами тої робочої групи, які їх готували. Тому це дуже добре, що ми провели цей стіл круглий, але ж погано, що ми цього законопроекту нового вже не бачили. Так, вносити збирається Мінцифра разом з Мін'юстом. Дякую.
Дякую. Олена Шкрум, прошу. Прошу. Олександр Корнієнко, а потім до Олени Шкрум, я перепрошую. Просто відповідь на репліку, так, щоб не втратити. Ні.
Не просто так його задав.
Да, дякую.
Що просто якщо ми хочемо реально прискоритись, то там треба, ви ж знаєте, Кабмін нам в цьому плані трошки, в них довша процедура узгодження законопроєктів, ніж у нас. Да? Тому, я просто до того, що цей закон – це один з індикаторів реформи, те, що у нас з європейцями. Да? І на останній зустрічі великої робочої, як вона називається правильно, робоча група по втіленню цієї реформи державної служби, яка? Координаційна нарада, пардон, я не такий освічений, як ви, Альона Іванівна, в бюрократії нашій. Да. Але ми їм обіцяли, що найближчим часом ми розв'яжемо оцей самоорганізаційний блок, хто його пише, про що і як швидко вносить. Тому що нам треба було б в першому кварталі дійсно його вже і прийняти, не те, що внести. А тому є пропозиція, не протокольна, але така для нас прискоритись щодо цього.
В круглому столі я теж попросила саме представника Мінцифри Людмилу Сергійовну Рибчинську, щоб вони пошвидше його внесли. Вона каже, що за тиждень часу вони його зареєструють.
Я думаю, що ми можемо від комітету звернутися до Мін'юсту і попросити пришвидшити даний процес. Я думаю, що заперечень тут не буде. Ми підготуємо звернення від комітету і це буде коректно. Ніхто не заперечує? Дякую. Олена Шкрум, прошу ваше питання.
Ну, якщо можна, я б все-таки попросила принаймні показати, можливо, або комітету, або там Ларисі Білозюрі, або пану Корнієнку цей останній фінальну версію. Тому що трошки, я нагадаю, історію. Законопроект був зареєстрований в Раді минулого скликання. Він на сьогодні був взятий за основу, але Міністерство цифрової трансформації фактично на 90% його переписало і допрацювало, що добре, але це фактично новий законопроект. Попередній був погоджений все ж таки із нашими європейськими партнерами, і ну, з комітетом, і взагалі з Асоціацією органів місцевого самоврядування, і з іншими там всіми організаціями. Тому нам би було непогано, щоб подали законопроект уже той, який об'єднає і комітет, і зал, а не той, який ми будемо критикувати і розповідати, що от ви змінили 90% погано. Тому я тут абсолютно підтримую пана Корнієнка. Ми разом були на координаційній нараді, коли говорили про те, що якщо є проблема на сьогодні з допрацьованим законопроектом, ми як депутати можемо подати, наприклад, зареєструвати для того, щоб виконати індикатори свій, да, і допрацювати його разом з Мінцифрою. Або Мінцифра може подати ті положення, які не викликають заперечень ні у кого, а потім ми його допрацюємо до другого читання. Але це реально важлива історія, і це історія, яка, ну, вона, по-перше, правильна і красива, вона полегшує спілкування і взаємодію громадян з державними органами влади, а по-друге, це наші індикатори відповідно до реформи державного управління. Да. Дякую.
Дякую. Ще є бажаючі виступити? Члени комітету, я думаю, що всі наговорились, да? Дякую. Шановні колеги, є пропозиція тоді схвалити рекомендації круглого столу з обговорення необхідності законодавчого врегулювання питання адміністративної процедури, направити рекомендації Кабінету міністрів України, Міністерству юстиції, Міністерству цифрової трансформації України, іншим центральним органам виконавчої влади, всеукраїнським асоціаціям, органів місцевого самоврядування. Зробити звернення до Мін'юсту про пришвидшення даної процедури, а також контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Прошу включити голосування, прошу проголосувати і підтримати. За 26, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на період третьої сесії. Колеги, відповідно до закону України про комітети, ми плануємо свою роботу на період сесії, а відповідно до нових прийнятих нами положень регламенту Верховної Ради України, комітет має надати пропозиції до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Тому уточнюємо наше рішення про план законопроектних робіт на 2020 рік. Інформую вас, що при складанні цього плану були взяті до уваги положення указу президента України від 8 листопада 2019 року номер 837/2019 про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави. Програми Кабінету міністрів України схвалили постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року номер 188-9 положенням статті 19 Регламенту Верховної Ради України. За наслідками аналізу даних документів, секретаріат комітету сформував попередній проєкт законодавчих пропозицій. Інформую вас, що до 20 грудня уряд має надіслати до парламенту офіційну пропозицію щодо плану законопроектних робіт із секретаріатом, будуть внесені корективи і уточнення. Чи бажають ви виступити з даного питання члени комітету? Прошу, Віталій Безгін, хто ще? Андрій Стріхарський, чи хто?
Так, дякую. У мене просто питання уточнення. Ми якось ще можемо додавати до цієї пропозиції інші законопроекти? Зараз поясню, чому. Да. Якщо так, то можливо це під протокол я маю зараз озвучити. Є в даному переліку немає, якщо я не помиляюся, проекту закону про службу в органах місцевого самоврядування, що є вкрай важливо в контексті реформи адмінтерустрою. Так само немає законопроекту про агломерації і немає законопроекту про внесення змін до закону про добровільне об'єднання, над яким зараз вже йде активна робота. Прохання врахувати це в пропозиції до календарного плану. Я думаю, що в колеги Дмитра Гуріна так само буде пропозиція. Дякую.
Олена Шуляк, прошу вам слово.
Я прошу під протокол також в план додати проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності. Це буде депутатський законопроект на січень. І закон України про надання будівельних виробів на ринку щодо імплементації регламенту ЄС номер 305 Європейського парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів. Дякую.
Дякую. Чи є ще прошу, Аліна Загоруйко?
Так, шановний головуючий, шановні колеги, я ще пропоную доповнити нашу законопроектну роботу такими питаннями, як внесення змін до Виборчого кодексу, тому що ми розуміємо, він поки не прийнятий, але ми розуміємо, що ми будемо працювати над його вдосконаленням. Разом з тим, обов'язково треба включити питання, які стосуються народовладдя, референдумів, тому що напрацьовується. Ну, тоді я так означу напрямок, що ми в цьому напрямку будемо. Ну, а що стосується виборчого кодексу, це не тільки буде виборчий кодекс, а виборче законодавство, можливо, будуть вноситися зміни в закон про Центральну виборчу комісію. Дякую.
Ще також є пропозиція парламентську службу тоді теж внести додатково, яку ми чуть не і слово Дмитру Гуріну, прошу.
Шановний пан головуючий, шановні колеги, також прошу внести до плану законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної нормотворчості. Дуже дякую.
Дякую. Чи є ще бажаючі виступити з даного питання члени комітету? Чи всі врахували, всі побажання? Роман Лозинський, прошу.
У мене є уточнююче запитання. Насправді дуже правильний принцип планування, в принципі, законодавчої роботи, але у випадку появи ідей, зокрема в депутатів як суб'єктів законодавчої ініціативи впродовж сесії, прошу уточнити голови, яка процедура тоді внесення розгляду таких ідей, які зараз не будуть відображені в цьому плані.
Ми будемо уточнювати, коли буде ініціатива, і будемо вносити так само на розгляд комітету. Просто ми з вами напрямки основні вибираємо, щоб ми розуміли, в яких напрямках ми будемо основні працювати. Прошу, Олександр Качура.
Це право законодавчої ініціативи не обмежується. Тобто це планомірний план діяльності, в чому ми будемо здійснювати. Тобто ваше право як народного депутата в цьому випадку, якби воно закріплено в діючому законодавстві, про статус народного депутата і так далі.
Дякую за роз'яснення, пане Олександре. Прошу, Дмитро Гурін.
Так, я вибачаюсь, колеги, ще один законопроект план. Прошу додати закон України про внесення змін до закону про органи самоорганізації населення. Дуже дякую.
Дякую. Якщо всі зауваження під стенограму сказані, є пропозиція затвердити пропозицію комітету щодо проєкту плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік з уточненнями, які були внесені під стенограму. Надіслати це рішення голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування. За 25, утримались 1. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на січень 2020 року. Колеги, ви ознайомилися з розкладом засідань комітету на січень 2020 року. Ми внесли зміни до календарного плану проведення другої сесії у січні і у нас буде лише один пленарний тиждень в роботі, тому розклад буде відкориговано. Чи бажають виступити члени комітету з даного питання? Олена, прошу, Шуляк.
В понеділок на погоджувальній раді, я пам'ятаю, що розглядалася тиждень з 20 по 24 січня, як тиждень, що буде присвячений роботі з виборцями. Я тут бачу засідання комітету на 22 січня. Можливо, там потрібно буде скоригувати.
Планування відбувалося завчасно, тому воно поки що так і є. Але ми внесемо рішення після того, як ми будемо вже бачити остаточне затверджене рішення на сесію. У нас є? Да. Тоді внесемо коригування 22 січня, тоді перенесемо. Чи є ще зауваження? Прошу. Дмитро Гурін, Віталій Безгін.
Дякую. Шановний пан головуючий, враховуючи, що в нас буде тільки один тиждень 15-го засідання комітету, прошу перенести розгляд проекту закону України про місто Київ, столицю України, реєстраційний номер 2143-3 до другого читання. На засідання комітету 15 січня законопроект вийшов з-під комітету і готовий для розгляду на комітеті. У нас буде ще довгий період часу, щоб всі ознайомились. Дуже дякую.
Ми в січні уточнимо, обов'язково всіх ознайомимо і внесемо на комітет. Я не бачу тут складнощів. Віталій Безгін, прошу.
Я перепрошую, шановний пане головуючий, я не зрозумів відповідь. Я попросив поставити це, перенести на 15 січня. Я просто не зрозумів, що ви відповіли.
Ми роздамо всім проєкт, коли в нас буде винесено з-під комітету. Ви провели підкомітет, правильно?
Так, і там проголосували.
Є остаточна редакція, яка буде розіслана всім для ознайомлення, для того, щоб народні депутати в спокійному режимі ознайомились з великим документом, для того, щоб ми його винесли на 15 січня. Заперечень тут немає.
Супер, дуже дякую, пане головуючий.
Віталій Безгін, прошу.
Дякую. Я якраз з приводу двох законопроєктів з трьох, про які казав в попередньому пункті, власне, про агломерації, про внесення змін до закону про добровільне, які ми з вами є співавторами, є прохання внести їх на 15 січня в порядок денний на розгляд до першого.